มุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาบรังวิริยะบรังสติบรังสมาธิบรังปัญญาบรันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัทโธสาธายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตโบตี โอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมหามงคลคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในวันที่5ธันวาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันที่พระสกนิกรชาวไทยต่างก็ได้ปลื้มปีติแส่ซองสาธุการที่ได้มีโอกาสถวายพระพรชัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมาจนครบ76พรรษาเรียกว่าครบ76พรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2546นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งอันนี้พวกเราต่างก็ปลื้มปีติในพระบารมีของพระองค์และก็ในฐานะที่เป็นชาวไทยที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารและเป็นพุทธศาสนิกชนต่างก็ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูคือรู้ในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ดีมีต่อประสบนิกรชาวไทยและก็แสดงออกซึ่งกตเวทีคือการถวายเป็นพระราชกุศลถวายความจงรักภักดีเท่าที่เราสามารถจะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เชื่อแน่หรือเกินว่าพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เราไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหนที่อยู่ภายใต้ราชอาณาจักรคืออยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศต่างก็ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลตามกำลังและความสามารถของตนของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราผู้เป็นชาวพุทธนอกจากจะเป็นคนไทยแล้วเราเป็นชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธก็คือการรู้จักบุญคุณของคนอื่นและตอบแทนบุญคุณอันนี้เป็นจุดที่สำคัญองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนาทรงประทับอยู่ในหัวใจของพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าก็ว่าได้พระองค์ไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแม้พระองค์จะเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติเรียกว่าประทับอยู่ในพระราชวังซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกสบายแต่พระองค์หาได้ทรงคิดเช่นนั้นไม่พระองค์ทรงดำริถึงความทุกข์ยากลำบากของอาณาประชาราชซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งเป็นบุตรเป็นธิดาของพระองค์เมื่อชนเหล่านั้นมีความทุกข์ความเดือดร้อนก็เสมือนหนึ่งพระองค์ได้สัมผัสความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นเดียวกันพระองค์ทรงปริวิตกทรงหาทางที่จะกำจัด ทุกบำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆอุบัติขึ้นอย่างที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเช่นอุทกภัยบ้างเช่นวาตภัยบ้างหรือว่าภัยต่างๆที่อุบัติขึ้นในส่วนต่างๆของประเทศพระองค์ทรงหาวิธีปัดเป่าขจัดความทุกข์ความลำบากของประชาชนที่ได้รับอุปัติภัยเหล่านั้นให้เป็นผู้ที่ได้หายจากความทุกข์โศกต่างๆพอสมควรอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่อย่างที่พวกเราได้เห็นและพระองค์ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรไม่ว่าจะอยู่ในที่ธุรกันดารสักเพียงไรก็ตามหาได้ทรงท้อถอยหรือทรงเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดไม่ทรงเห็นแก่ความสุขความเจริญของอาณาประชารอดอาณาประชาราษฎร์เป็นที่ตั้งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราทั้งหลายต่างก็ตระหนักและลึกถึงพระมหาธิกรุณาธิคุณเมื่อวันสำคัญวันมหามงคลมาถึงเข้าต่างก็ได้แสดงออกซึ่งคุณงามความดีเท่าที่สามารถจะแสดงออกได้ในส่วนต่างๆมีท่านสาธุชนวันนี้นอกจากจะถวายทานในภาคเช้าเป็นการสร้างทานบารมีคือความเต็มรอบของการบริจาคทานและก็ยังมีการสร้างศีลบารมีโดยเฉพาะในขณะนี้เดี๋ยวนี้ท่านได้เป็นผู้มีศีล8ซึ่งเป็นอัฏฐศีลคือเป็นศีลที่เรายกระดับขึ้นจากศีล5เรียกว่าเข้ามาบวชก็คือมาจากคำว่าบรรพชาบรรพชาแปลว่าอะไรแปลว่างดเว้นจากบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชินที่เราได้รับความสะดวกสบายที่เราได้ตามใจของตนเองเรียกว่าเว้นจากสิ่งที่ตามใจของตนเองมาทําในสิ่งที่ให้เกิดเป็นความดีคือไม่ตามใจคำว่าตามใจถ้าจะว่ากันจริงๆคือตามกิเลสไม่ใช่ตามใจกิเลสมันพาไปมันชักจูงไปอยากให้ไปเที่ยวที่โน่นที่นี่อยากฟังเพลงเพราะๆอยากจะดูหนังที่เรื่องดีๆหรืออยากจะทำอะไรเป็นเรื่องของกิเลสที่มันชักจูงมันจูงมันดึงใจเราไปไม่ใช่ตามใจตามกิเลสเพราะใจมันอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกิเลสมันเป็นนายมันบงการแล้วแต่กิเลสจะบงการไปอย่างไรใจก็ต้องปฏิบัติตามจะให้ซ้ายหันขวาหันกับหลังหันอะไรก็สุดแท้แต่เพราะใจไม่มีอิสระใจตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสของความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาต่างๆใจจึงเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารักษาศีลก็คือเป็นการฝืนความรู้สึกหรือว่าอำนาจของกิเลสที่มันบงการใจของเราให้อยู่เหนืออำนาจของกิเลสระดับหนึ่งอย่างใจของเราชักชวนไปในทางที่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่คนอื่นแก่สัตว์อื่นหรืออยากจะบริโภคอาหารได้ตามใจเรียกว่าเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องอาหารที่ไหนดีๆก็ชักชวนกันไปบริโภคอันนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ตามอำนาจของกิเลสคือความอยากมันพาไปเมื่อเรามีศีล8นี้เราต้องฝืนบ้างถ้าเราไม่ฝืนอำนาจของกิเลสมันก็เป็นนายมันก็จะจูงเราไปดึงเราไปสู่ที่เรียกว่าในเขตอันตรายซึ่งบางครั้งบางคราวก็จะถลำลงไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเพ พราะอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อถือศีล8นี้จึงรับประกันได้ว่าท่านทั้งหลายในขณะที่มีอรรถศีลคือศีล8ท่านจะรอดพ้นจากบรรดาสิ่งต่างๆที่กิเลสมันดึงมันชักจูงไปเรียกว่าต่างก็ชักขย้อซึ่งกันและกันแต่อำนาจของศีลถ้าเราได้ถือได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามอย่างดีสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่สามารถบงการเราได้เพราะอำนาจของศีลนี่เป็นสิ่งที่สำคัญท่านสาธุชนทั้งหลายที่ท่านได้มารักษาศีลเป็นอรรถศีลซึ่งเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เป็นการงดเว้นเรียกว่าบวชหรือบรรพชางดเว้นจากสิ่งที่เราเคยชินว่าเราเคยรับประทานอาหารตลอดเวลาเคยตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประทินผิวต่างๆเคยฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปในอำนาจของกิเลสฝ่ายต่ำเรียกว่าให้เราต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเสียเวลาต้องตกแต่งต่างๆเรียกว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยก็ว่าได้หรือว่าส่วนเกินก็ว่าได้แต่คนเราก็ยังชอบเพราะอำนาจของกิเลสมันชักจูงไปเพราะนั้นการมารักษาศีลจึงเป็นการละเป็นการลดเป็นการละเป็นการเรียกว่าตัดบั่นทอนสิ่งที่ฟุ่มเฟือยทั้งหลายออกไปให้เหลือแต่สิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราเราอยู่ได้เราปฏิบัติเราอยู่ได้พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเป็นตัวอย่างชั้นเลิศพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติอยู่ในพระบรมมหาราชวังเรียกว่าเพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติไม่ทรงเดือดร้อนไม่ได้มีความปริวิตกในเรื่องอะไรทรงประทับอยู่ด้วยความสำราญไม่มีความลำบากทั้งทางพระวรกายและทางจิตใจแต่พระองค์ก็สละสิ่งซึ่งเป็นโลกียสุขสุขในทางโลกนั้นพระองค์ทรงสละความสุขอันยิ่งใหญ่ที่โลกียชนคือชนชาวโลกนี่ได้ติดได้คล้องอยู่ออกไปเพื่อแสวงหาซึ่งพระโพธิญาณแสวงหาหนทางแห่งความหลุดพ้นก็พระองค์ทรงละถ้าพระองค์ทรงติดอยู่ในบ่วงในสิ่งเหล่านี้โอกาสที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีแต่พวกเราทั้งหลายหรือว่าชาวโลกเป็นผู้ที่โชคดีได้เห็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระทัยอันเด็ดเดี่ยวได้เสียสละความสุขซึ่งเป็นโลกียสุขออกไปแสวงหาซึ่งโลกุตรสุขสุขอันยอดเยี่ยมสุขอันเป็นนิรันดร์เพื่อพระสงฆ์เพื่อประชาชนเพื่อชาวโลกทั้งหลายอันนี้เราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างความเด็ดเดี่ยวบ้างบางครั้งบางคราวแม้จะไม่ถึงพระพุทธองค์แต่ก็ดำเนินตามพระพุทธปฏิปทาคือปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิธีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาและก็สั่งสอนคนอื่นให้ประพฤติปฏิบัติตามได้นี่เรารักษาศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรักษามาก่อนทรงปฏิบัติมาก่อนว่าการรักษาศีลนี้มีความยากมีความลำบากอย่างไรไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้ที่มีความพยายามจนกระทั่งสามารถพิสูจน์พระองค์ได้ว่าอยู่ได้รักษาศีลฉันแต่เพียงน้อยพักผ่อนแต่เพียงน้อยบำเพ็ญคุณงามความดีให้มากอันนี้พระองค์ทรงบำเพ็ญเป็นตัวอย่างแล้วเอามาเป็นกำลังใจและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไรเป็นแบบฉบับแก่พวกเราผู้เป็นชาวพุทธนี่ให้สร้างกำลังใจขึ้นมาเวลาทำคุณงามความดีถ้าเราไม่สร้างกำลังใจไม่ระลึกถึงพุทธวิธีวิธีของพระพุทธเจ้าหรือพุทธปฏิปทาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเราก็จะเกิดความท้อใจมีความท้อใจมีความเหี่ยวแห้งใจไม่อยากจะสร้างความดีพระพุทธองค์กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาไม่รู้กี่อสงไขยกำไรแสนกับกว่าจะได้เป็นไม่ใช่เป็นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นพวกเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระองค์นี่และแทบจะว่าไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรเพียงแต่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบและนำมาแสดงแก่ประชาชนพลโลกเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นการออกบวชจึงถือว่าเป็นการสร้างความเสียสละความสุขซึ่งเป็นสุขเล็กๆน้อยๆสุขแบบชาวโลกทั่วไปมาแสวงหาความสุขที่เหนือไปกว่าสิ่งนั้นและเป็นการประพฤติพรหมจรรย์คือสร้างความเป็นผู้ประเสริฐเราประพฤติพรหมจรรย์คือความเป็นผู้ประเสริฐพรหมจรรย์คือการประพฤติเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐทางกายประเสริฐทางวาจาและก็ประเสริฐทางใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาเราไม่ต้องการความเป็นผู้ไม่ประเสริฐความเป็นผู้ประเสริฐนี่เป็นยอดปรารถนาของมวลมนุษยชาติโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเราปรารถนาเราก็ให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญก็คือต้องการความเป็นผู้ประเสริฐกายก็เป็นผู้ประเสริฐวาจาก็ประเสริฐใจก็เป็นผู้ประเสริฐเรียกว่ามีพรหมจรรย์อยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์คือการรักษาศีล8นี่ก็เป็นข้อหนึ่งในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงเพื่อให้ได้เข้าสู่ความเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องแม้จะมีโอกาสบางครั้งบางคราวเป็นกาลยุตตะพรหมจรรย์คือพรหมจรรย์ชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวเนื่องในโอกาสที่สำคัญเช่นในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชก็ถือว่าเป็นกาลยุตตะพรหมจรรย์คือการประพฤติพรหมจรรย์เพียงชั่วคราวเพียงวันหนึ่งยังเป็นสิ่งที่ประเสริฐทำให้พวกเราต้องมีความประเสริฐเราเสียสละสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งปีกย่อยทั้งหลายมาประพฤติเรียกว่าเข้ามาบวชบวชทั้งกายและก็บวชทั้งใจบวชกายก็มานุ่งขาวห่มขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์เราไม่จำเป็นต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยสดงดงามด้วยผ้าที่หลากสีเหมือนอย่างที่เราทำกันเป็นประจำเรานุ่งขาวห่มขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และใจของเราเนี่ยวันนี้เราเริ่มบวชไปตั้งแต่เราได้สมาทานอัฏฐศีลคือศีล8ไปจนถึงโอกาสที่จะต้องลาสิกขาในเวลาประมาณบ่าย5โมงหรือ5โมงเสร็จๆนั่นล่ะเราได้ทำพิธีบวชคือเราได้รักษาศีล8อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดธรรมะที่จะสนับสนุนให้ศีลของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ตามหลักในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้5ประการด้วยกันซึ่งเรียกว่าพละคือกำลัง5อย่างเป็นธรรมะที่สนับสนุนให้คุณงามความดีของเราโดยเฉพาะในศีลของเราที่ได้ทำในวันนี้ให้เป็นศีลที่บริสุทธิ์เป็นศีลที่สะอาดเป็นศีลที่ไม่ขาดเป็นศีลที่ไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยต้องมีธรรมะ5ประการนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจะให้ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นในสิ่งในศีลใน5ประการนี้ธรรมะ5ประการนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแม้องค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระองค์ทรงบำเพ็ญเป็นประจำทรงมีทศพิราชธรรมในทศพิราชธรรมนั้นก็ทรงบำเพ็ญกำลังทั้ง5อย่างนี้ด้วยกำลังทั้ง5อย่างนี้คือ1ศรัทธาพลังกำลังคือความเชื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อในคำสอนของในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งพระองค์ทรงทำความเข้าใจและทรงปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาอันแรงกล้าอันนี้เรียกว่าศรัทธาพลัง กำลังคือความเชื่อถือประการที่สองวิริยะพลังกำลังคือความพยายามหรือความเพียรประการที่สามสติพลังกำลังคือความระลึกได้ประการที่สี่สมาธิพลังกำลังคือความตั้งใจมั่นและประการสุดท้ายปัญญาพลังกำลังคือความรอบรู้นี่ทั้งห้าอย่างนี้แหละเป็นธรรมะที่จะสนับสนุนให้ศีลของเราให้ธรรมของเรามีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นได้อันดับแรกเราต้องศึกษาเรื่องกำลังเสียก่อนกำลังเราทั้งหลายรู้ดีว่ากำลังถ้าจะแบ่งออกก็มีอยู่สองด้วยกันคือหนึ่งกำลังกายสองกำลังใจหรือเรียกอีกในยะหนึ่งแบ่งกำลังออกเป็นสองกำลังภายนอกอย่างหนึ่งกำลังภายในอย่างหนึ่งกำลังภายนอกก็รวมทั้งกายด้วยถือว่าเป็นกำลังภายนอกหรือสิ่งสนับสนุนจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่จะให้เกิดกำลังและกำลังที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังภายในหมายถึงจิตใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่างมีกำลังทั้งนั้นแต่จะเป็นกำลังที่ผลักดันออกมาในรูปไหนก็สุดแท้แต่เพราะฉะนั้นกำลังจึงเป็นสิ่งที่อำนวยหรือเอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆถ้าขาดกำลังเสียแล้วจะทำอะไรก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ดังนั้นพระพุทธศาสนาทรงย้ำในเรื่องกำลังเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องสร้างกำลังถ้าไม่มีกำลังหรือเป็นคนอ่อนแอห่างไกลจากหนทางที่จะไปสู่ความสำเร็จได้จนกระทั่งถึงเข้าสู่ความเป็นผู้หมดจดจากกิเลสจากเครื่องเศร้าหมองถ้ามีกำลังอ่อนแอปวกเปียกมือเท้าไม่สามารถที่จะทำงานทำการได้อย่างนี้เรียกว่าคนมีกำลังอ่อนแอรวมไปถึงจิตใจอ่อนแอไปด้วยเพราะฉะนั้นกำลังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกำลังนี้ถ้าจะแบ่งออกลักษณะของกำลังกำลังกายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์มีกำลังด้วยกันสัตว์ก็มีกำลังมนุษย์ก็มีกำลังอย่างสัตว์เนี่ยอาจจะมีกำลังมากกว่ามนุษย์เสียด้วยซ้ำไปแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างกำลังของมนุษย์และกำลังของสัตว์นี่เขามีเพียงกำลังแต่เขาไม่รู้จักควบคุมกำลังของตนเองมีแต่กำลังใช้กำลังไปในทางที่แล้วแต่จะคิดไปหรือเผชิญไปแต่ไม่รู้จักควบคุมกำลังมนุษย์เรานี้นอกจากจะมีกำลังแล้วยังรู้จักวิธีควบคุมกำลังของตนเองคือไม่ให้ใช้ไปในทางที่ไม่ผิดในทางที่นำความเดือดร้อนมาให้แก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นคือรู้จักวิธีใช้กำลังและควบคุมกำลังอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันจากสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็มีกำลังแต่ใช้ไปในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องเป็นการประหัตประหารกันเป็นการแย่งชิงซึ่งกันและกันอย่างที่เราเห็นกันโดยทั่วไปใช้กำลังเข้าห้ำหั่นกันทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้พวกสัตว์ทั้งหลายเขาไม่ได้ปราณีปราศัยต่อกันและกันเพราะเขาใช้กำลังไม่ถูกไม่รู้จักควบคุมกำลังเพราะนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีใจสูงนอกจากจะมีกำลังยังควบคุมกำลังตัวเองได้แต่ถ้าใครก็ตามไม่รู้จักควบคุมกำลังของตนเองก็ไม่แตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานคือเอากายเอานี่ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรไปประหัตประหารไปทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นกายเรามีกำลังแต่ไปใช้ในทางที่ผิดเรียกไม่ผิดหรือไม่แตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจนี่ไม่ผิดแปลกกับสัตว์เดรัจฉานเพราะไม่รู้จักใช้กำลังหรือควบคุมกำลังของตนเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้ควบคุมกำลังได้มีประสิทธิภาพที่สุดเราต้องสร้างธรรมะขึ้นมาถ้าไม่มีธรรมะหรือไม่มีความดีกำลังที่เรามีอยู่อาจจะไปใช้ในทางที่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนท่านสาธุชนทั้งหลายได้โปรดเข้าใจเพราะฉะนั้นธรรมะ5ประการนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ที่ต้องการ ควบคุมกำลังของตนเองที่มีอยู่คือเรามีอยู่โดยธรรมชาติกำลังของเราเมื่อเราเพิ่มธรรมะเข้าไปรู้จักวิธีเพิ่มคือพัฒนากำลังของเราที่มีอยู่ให้เป็นกำลังที่มีประสิทธิภาพเป็นกำลังที่มีคุณภาพหรือเป็นกำลังที่นำออกมาใช้ให้เกิดความสุขความเจริญและก็สามารถควบคุมกำลังของเราให้เป็นไปในคันลองที่ดีที่งามไม่ให้เป็นไปในสิ่งที่นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาแก่ตนเองและแก่สังคมตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองจึงจะชื่อว่าเรามีกำลังที่ดีที่งามตามหลักในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้ง5ประการจึงเป็นธรรมะที่ควบคุมนอกจากจะสร้างกำลังให้กับมนุษย์แล้วยังควบคุมกำลังของมนุษย์ให้ใช้ในทางที่ดีที่ถูกที่ต้องนี่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญกุศลรักษาศีลบวชเนกขัมมะบารมีในวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจเราสร้างกำลังทั้ง5อย่างนี้ขึ้นมาในตัวของเราประการที่1กำลังคือความเชื่อถือนี่เราทุกคนมีความเชื่อเป็นเดิมพันถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็ไม่มาบวชไม่เสียสละมาเพราะความเชื่อมั่นอันนี้ล่ะเมื่อทำสิ่งไหนลงไปคิดว่าผลที่ออกมาก็คือความสุขความดีเรามีความเชื่อตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงยอมเสียสละเวลาทางบ้านทางช่องออกมาเพื่อต้องการประพฤติพรหมจรรย์ให้เกิดคุณงามความดีขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อ1เชื่อเรื่องกรรมคือการกระทำของเราทุกคนเรามีกรรมคือการกระทำทำดีสิ่งที่ตอบแทนผลก็ออกมาในทางดีทำชั่วผลก็ออกมาในทางความทุกข์ความเดือดร้อนเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าเราทุกคนนี่มีกรรมหรือว่าเป็นเจ้าของของกรรมเราเกิดมาก็ด้วยกรรมใครจะว่ายังไงก็ตามตามหลักในทางพระพุทธศาสนากรรมนี่แหละเป็นเครื่องตกแต่งเป็นผู้ตกแต่งให้เราเกิดมาและมีความดีความประณีตความเลวทรามต่างๆก็ด้วยอำนาจของกรรมที่ตกแต่งไม่ใช่ด้วยอำนาจของเทวดาฟ้าดินหรือว่าสิ่งลึกลับภายนอกทั้งหลายนอกจากกรรมคือการกระทำเรากระทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องรับผลของกรรมนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหลักที่สำคัญที่สุดเชื่อในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราในฐานะเป็นชาวพุทธต้องเชื่อต้องปักใจเชื่อไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บริสุทธิ์โดยส่วน3คือกายวาจาและพระมนัสคือใจเป็นผู้ที่ทรงเรียกว่าเป็นหลักชัยเป็นจอมศาสดาเป็นครูที่เรายอมรับนับถือเชื่ออย่างสนิทใจว่าพระองค์สอนในเรื่องอะไรก็เป็นสิ่งที่น้อมนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นศาสดาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องโดยไม่มีอะไรเป็นที่ตำหนิเป็นที่ติเตียนไม่ว่าจะเป็นพระกายพระวาจาหรือพระมนัสคือใจบริสุทธิ์ผุดผ่องเราจึงยอมเชื่ออย่างสนิทใจเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเราสร้างกำลังใจขึ้นมาเรียกว่าศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาคือความเชื่อก็ประสบความสำเร็จในการสร้างคุณงามความดีศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาคือความเชื่อตั้งมั่นไว้แล้วย่อมนำประโยชน์มาให้คือว่าสาธุปฏิทิตาคือนำความดีนำประโยชน์สุขมาให้นี่ถ้าเรามีความเชื่ออันมั่นคงแต่ถ้าเรามีความเชื่อแบบโลเลเชื่อแบบไม่มีปัญญาเราก็จะอาจจะพลาดได้คือเห็นอะไรก็เชื่อไปหมดโดยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาต้องอาศัยความเชื่อต้องตั้งบนพื้นฐานของปัญญาคือความรอบรู้ถ้าปราศจากปัญญาก็เป็นความเชื่อที่เลื่อนลอยอาจจะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีไม่งามได้คือเชื่อง่ายโดยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีเหตุไม่มีผลแต่พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อมีเหตุมีผลตรองตามให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้จึงยอมเชื่อตามหลักในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าประการที่สองเมื่อเรามีความเชื่อก็ทำให้เรามีกำลังใจในการสร้างความดีเรียกว่าวิริยะพลังกำลังคือความเพียรความพยายามนี่เราท่านทั้งหลายได้มารักษาศีล8มาฟังธรรมมาปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ก็เพราะเราต้องสร้างความพยายามขึ้นมามีแต่ความเชื่ออย่างเดียวแต่ไม่สร้างความพยายามขึ้นมาก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความเชื่อนี่แหละเป็นเครื่องหนุนหลังให้เราต้องสร้างความดีเรียกว่าวิริยะคือความเพียรความพยายามเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญท่านทั้งหลายทราบดีว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้ก็อาศัยความพยายามหรือความเพียรถ้าหาไม่แล้วเราก็ไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ในการงานในการปฏิบัติคุณงามความดีทุกอย่างเพราะนั้นความเชื่อบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาวิริยะคือความเพียรบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนานี่มีอยู่4ประการด้วยกันคือ1ต้องพยายามระมัดระวังไม่ให้ความชั่วเข้ามาสู่จิตใจของเราได้พยายามนะความเชื่อนี่พยายามระมัดระวังไม่ให้ความชั่วเข้ามาประการที่2บางทีมันเผลอไปเรียกความชั่วมันเล็ดรอดเข้ามาทางกายทางวาจาและทางใจก็พยายามขับไล่ออกไปเอาอะไรขับไล่ออกไปพยายามขับไล่ด้วยศีลขับไล่ด้วยสมาธิขับไล่ด้วยปัญญาคือนำออกไปเรียกว่ากำจัดออกไปด้วยอำนาจของศีลสมาธิและปัญญากำจัดออกไปทีนี้เมื่อเรากำจัดออกไปใจของเรานี่ว่างจากความชั่วเมื่อเราว่างจากความชั่วเราทำอะไรปลูกความดีเข้ามาแทนที่ปลูกความดีปลูกทานปลูกศีลปลูกภาวนาขึ้นมาไม่ใช่ว่าไล่ออกไปแล้วเฉยใจของเรายังว่างไม่ได้ต้องปลูกความดีขึ้นมาแทนที่เมื่อปลูกความดีพยายามปลูกความดีขึ้นมาเมื่อปลูกความดีขึ้นมาแล้วเราต้องรักษาความดีรดน้ำพรวนดินเหมือนเราปลูกต้นไม้ต้องระมัดระวังรดน้ำพรวนดินต้องให้ปุ๋ยต้องดูแลหมั่นรักษาความดีก็เหมือนกันเมื่อเราปลูกขึ้นมาแล้วต้องดูแลต้องรักษาต้องขยันหมั่นเพียรคือพยายามถ้าเราสักแต่ว่าปลูกขึ้นมาแล้วก็ปล่อยตามยถากรรมความดีก็อาจจะหลุดลอยจากตัวของเราไปได้เพราะเราไม่พยายามทำให้สืบต่อให้ดีให้งามขึ้นไปทำแบบจับจดทำแล้วก็ไม่พยายามติดตามคุณงามความดีของตนเองนั้นในทางพุทธศาสนาเมื่อเรามีความพยายามตามหลักทั้งสี่หนึ่งพยายามระมัดระวังไม่ความชั่วเข้ามาในตัวของเราสองพยายามละความชั่วที่มีอยู่แล้วให้ออกไปสามพยายามปลูกความดีและ4พยายามรักษาความดีเอาไว้ทั้ง4อย่างนี้แหละเป็นกำลังที่สำคัญที่สุดเรียกว่าวิริยะพลังกำลังใจของเราประการที่3เมื่อเรามีความพยายามเนี่ยเราต้องสร้างสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งเพื่อให้ไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมานั่นก็คือสติพลังสติคือความระลึกได้ระลึกในสิ่งที่คิดจิตที่ทำคำที่พูดเมื่อเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราปฏิบัติธรรมต้องสร้างสติพลังขึ้นให้มากๆถ้าเผลอเมื่อไหร่ล่ะศีลของเราก็จะขาดจะทะลุจะด่างจะพร้อยเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นอุปการธรรมเป็นธรรมะที่มีอุปการะต่อธรรมทั้งปวงอุปการธรรมมีอุปการะมากสติเราพัฒนาได้มากเท่าไหร่เราก็จะเป็นผู้ที่มีธรรมะที่งอกงามที่เจริญขึ้นในจิตในใจของเรามากขึ้นเท่านั้นความผิดความพลาดต่างๆก็จะลดน้อยลงไปจนกระทั่งไม่มีความผิดเลยเพราะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์อันนี้แหละสำคัญที่สุดการสร้างสติของเราก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีอย่างง่ายๆก็คือให้จดให้จำถ้าเรานัดมีนัดที่ไหนมีทำอะไรที่ไหนสร้างความดีที่ไหนถ้าเราจำไม่ได้ก็ให้บันทึกเอาไว้เป็นอันดับขั้นพื้นฐานต่อไปก็พยายามทำในสิ่งที่เราทำบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆอย่างเราบริกรรมในเรื่องพุทโธบ้างเรามีศีลเป็นเครื่องกำหนดบ้างเราก็นึกบ่อยๆเรียกว่าทำบ่อยๆบริกรรมบ่อยๆจนกระทั่งเกิดความเคยชินให้เป็นสติโดยอัตโนมัติของเราขึ้นมาพยายามทำระลึกอยู่เสมออย่าเผลออย่าผิดอย่าพลาดเมื่อผิดเมื่อพลาดก็ระลึกได้อีกตั้งใหม่ได้อีกระลึกถึงได้อยู่เสมอมีอะไรเป็นเครื่องกำหนดให้สติของเรามีความดีโดยเฉพาะการทำสมาธิระลึกถึงคุณงามความดีของเรามีอิริยาบถต่างๆที่เต็มไปด้วยความเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเราก็จะมีกำลังในการสร้างความดีเมื่อเรามีสติแน่นอนเหลือเกินสติของเราดีสมาธิก็จะปรากฏขึ้นหลังเราทำสมาธิฝึกใจของเราสตินี่เป็นอุปการธรรมที่สำคัญท่านสอนครูบาอาจารย์ท่านสอนเราให้ทำสมาธิก็คือกำหนดสติทุกลมหายใจเข้าออกหรือมีสติในอิริยาบถต่างๆ เมื่อเรามีสติดีเท่าไหร่ใจของเราก็จะเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นมีความมั่นคงขึ้นเพราะไม่วอกแวกไม่ซัดสายไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ภายนอกมีสติคอยควบคุมเป็นพี่เลี้ยงเรียกว่าเป็นผู้คอยดูเมื่อถ้าเปรียบเรือก็เป็นหางเสือคอยควบคุมเรือให้แล่นไปในทิศทางที่ถูกต้องสติก็เช่นเดียวกันคอยควบคุมความคิดของเราให้มุ่งสู่ความถูกความต้องความดีความงามเมื่อมีสติดีและก็สมาธิใจของเราก็มั่นคงขึ้นดีใจมั่นคงนี่แหละในที่สุดใจที่เคยโง่ใจที่เคยบอดก็จะกลายเป็นใจที่ฉลาดแหลมคมขึ้นมานั่นก็คือปัญญาปัญญาพลังกำลังคือความรอบรู้ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรละอะไรควรบำเพ็ญเหล่านี้เป็นต้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีที่งามเพราะฉะนั้นกำลังทั้ง5อย่างนี้แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงบำเพ็ญมาเพื่อเป็นตัวอย่างแก่พระศกนิกรของพระองค์พระองค์ทรงมีศรัทธาเต็มเปี่ยมในบวรพุทธศาสนาพระองค์ทรงมีวิริยะคือความเพียรที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญในเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระศกนิกรชาวไทยไม่ทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่างๆไกลแสนไกลทุรกันดารขนาดไหนพระองค์ทรงพยายามเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทรงให้กำลังใจแก่ประชาชนทั่วไปวิริยะคือความเพียรเป็นกำลังที่สำคัญพระองค์ทรงบำเพ็ญและพระองค์ทรงมีพระสติรอบคอบทรงทำอะไรด้วยทรงนึกทรงคิดทรงพิจารณาเสียก่อนจึงทรงบำเพ็ญทรงกระทำในพระราชกรณียกิจเหล่านั้นจึงไม่มีความผิดไม่มีความพลาดอันนี้ทรงมีพระสติที่รอบคอบมีเหตุมีผลที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเป็นประจำโดยเฉพาะสมาธิพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นประจำเพื่อให้เกิดกำลังพระทัยที่มั่นคงในอันที่จะปกครองแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมด้วยความยุติธรรมทรงตัดสินอะไรด้วยความดีความงามความยุติธรรมต่างๆพระองค์ทรงบำเพ็ญสมาธิเป็นประจำและพระองค์ทรงมีพระปัญญาคือทรงรอบรู้แน่นอนทั้งศิลปะในทางฝ่ายโลกและทางธรรมพระองค์ทรงศึกษาทรงรอบรู้เป็นท่องสูตรคือได้ทรงสดับตรับฟังมามากมีความรอบรู้ต่างๆทั้งในด้านศีลด้านศาสตร์และด้านธรรมะต่างๆพระองค์ทรงอยู่ในปัญญาพลังคือกำลังแห่งปัญญาเพราะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธผู้เป็นชาวไทยผู้อยู่ภายใต้ราชอาณาจักรคือภายใต้พระบรมมโพธิสมภารของพระองค์ขอให้เรายึดหลักเรียกว่าเอากำลังทั้ง5อย่างนี้แม้จะไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นสร้างความเพียรให้เกิดขึ้นสร้างความรอบคอบให้เกิดขึ้นสร้างความมั่นคงของจิตใจให้เกิดขึ้นและก็สร้างความรอบรู้คือมีปัญญาเฉลียวฉลาดให้เกิดขึ้นในตัวของเราการเข้ามาบำเพ็ญคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาถือศีล 8ซึ่งเป็นศีลที่เป็นพรหมจรรย์ข้อหนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นผู้ประเสริฐเป็นการสร้างความดีเรียกว่าเป็นการเพิ่มพละคือกำลังเรียกว่ากำลังแห่งความเชื่อถือจนกระทั่งกำลังแห่งความรอบรู้ในตัวของเราตัวของเราก็มีกำลังและเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเพิ่มพูนบุญญาธิการให้แก่องค์สมเด็จองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2546นี้เราได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูคือรู้พระคุณของพระองค์และกตเวทีตอบแทนด้วยการสร้างคุณงามความดีด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตาภาวนาที่บรรดานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะได้ปฏิบัติในช่วงประมาณบ่ายโมงไปเรื่อยๆก็จะได้ปฏิบัติธรรมแล้วว่าทำความดีตลอดวันวันนี้สร้างความดีใส่ตัวเองตลอดวันก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญมีสร้างความกตเวทีคือตอบแทน บุญคุณของผู้มีพระคุณโดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้มีพระคุณูปการแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้พวกเราผู้เป็นประชาอาณาราษฎรต่างก็ได้ซองก็ได้แซ่ซองสาธุการถวายพระพรชัยถวายความจงรักภักดีถวายพระราชกุศลให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเป็นร่มโพร่มโพทองของพระสงฆ์นิกรชาวไทยของเราและท่านทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้ได้สร้างบารมีคือความดีความงามให้เกิดขึ้นแก่ตนเองในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ก็ดีและด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในวันนี้ก็ดีจนมารวมเป็นกันเป็นบุญญาฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาทถวายพระพรชัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชขอให้พระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเจริญรุ่งเรืองในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอให้บรรดาท่านนักบวชพรหมจรรย์ทั้งหลายจงเป็นผู้ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมะได้แสดงธรรมปริยายมาในกำลัง5อย่างก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้